В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». ОБСЄ зафіксувало за перший тиждень квітня найбільшу за останні півроку кількість порушень режиму припинення вогню в зоні АТО. Чи стежите ви за подіями на сході України?
Да, слідкую. Я чекаю приємних новин, що от сьогодні не було ні поранених, ні вбитих.
Так, періодично слідкую. Підписала декілька груп в Фейсбуці, і те, що мої друзі, які там служать, вони теж розказують.
Давид Саакварелідзе про те, чому президент Порошенко перестав його підтримувати.
Ну, эта підтримка, наверное, себя исчерпала до того уровня, когда, наверное, Шокин к нему пошел и, наверное, сказал ему, что они на меня собираются замахиваться, или там меня собирают уже сажать, или предъявлять підозру и так далее.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство юстиції Росії доручило в'язничній службі країни підготувати документи щодо можливої передачі Україні 4 засуджених у Росії українських громадян. Так інформують російське агентство з посиланням на прес-службу російського Мін'юсту. За цими повідомленнями йдеться про Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, Олега Сенцова та Юрія Солошенка. Щодо них учора надійшов запит із України про їхню передачу, як мовиться в повідомленні, цитую, для подальшого відбування покарання на батьківщині. У міністерстві при цьому наголосили, що остаточне рішення щодо можливої передачі мають ухвалити російські суди федерального рівня. Адвокат Олександра Кольченко Світлана Сидоркіна в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що рішення буде ухвалювати Верховний суд Росії і на нього варто чекати десь за місяць. Подаємо без перекладу.
Последнее слово в решении вопроса об отбытии ребятами наказания в Украине будет приниматься судом. Пока стадия сбора документов. Все зависит от того, насколько оперативно будут подготовлены документы. Я предполагаю, что месяц.
Сказала адвокат Олександра Кольченка Світлана Сидорченко. Частку президента України Петра Порошенка в компанії «Рошен» передано до нової іноземної структури в рамках укладеного за Ротшильд Траст договору про сліпе трастове управління. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на радників Порошенка. Як мовиться в повідомленні, заяву про передачу активу було зроблено 4 квітня цього року. Раніше репортери з низки країн опрацювали документи щодо офшорних компаній та їхніх власників, що стали витоком із однієї з панамських компаній. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент Петро Порошенко. В окупованому Криму суд у справі про заборону Меджлісу оголосив перерву до 15 квітня. Сьогоднішнє засідання почалося з півгодинним запізненням і тривало не більш ніж 10 хвилин. Як стало відомо проєктові «Радіо Свобода» сайтові «Крим Реалії», підконтрольна Кремлеві прокуратура півострова надала документи, що, на її думку, підтверджують екстремістські заклики голови Меджлісу Рефата Чубарова до так званої порушення територіальної цілісності Росії. Керівники Меджлісу прогнозують, що, найімовірніше, суд задовольнить вимоги прокуратури про заборону. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що його країна повинна виходити з того, чий сьогодні Крим де-факто. Відтак, Мінськ має намір, виходячи з цієї позиції, вибудовувати свою політику і взаємодіяти з окупованим півостровом, додав міністр. У політиці треба виходити з реалій, сказав Макей, який перебуває у столиці Росії – Москві. Білорусь була серед лише 11 країн світу, які на Генеральній асамблеї ООН проголосували проти резолюції щодо територіальної цілісності України.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую, а більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У спостережній місії ОБСЄ заявили, що за перший тиждень квітня ними була зафіксована найбільша за останні півроку кількість порушень режиму припинення вогню в зоні антитерористичної операції. Особливу стурбованість спостерігачів викликає широке застосування мінометів та артилерії, що за умовами мінських домовленостей мали би бути відведені від лінії зіткнення. Водночас українська розвідка повідомляє про активізацію розвідувальної діяльності та розташування в заборонених межах танків, артилерії і градів бойовиків. Левко Стек дізнавався подробиці.
За даними, які опублікував перший заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гуг, впродовж минулого тижня його колеги зафіксували понад 700 вибухів, причиною яких стало використання зброї, що мала бути відведеною від лінії зіткнення. Більше, заявляють в ОБСЄ, на Донбасі не стріляли з вересня 2015 року. Найактивніше бойові дії, зазначив Гуг, велись в районі Авдіївки, Донецького аеропорту, Світлодарська та поблизу Маріуполя.
Mortars and larger caliber.
Міномети та великокаліберна артилерія зараз використовуються у величезній кількості. Спостережна місія ОБСЄ серйозно стурбована таким розвитком подій. Голова місії, посол Апакан, у своєму зверненні закликав обидві сторони конфлікту поважати ті обіцянки, які вони дали, і дотримуватися режиму припинення вогню, гарантувавши таким чином безпеку мирному населенню в зоні конфлікту.
У військовій розвідці повідомили, що бойовики накопичують техніку, боєприпаси та пальне поблизу лінії зіткнення. Так, в межах заборонених мінськими домовленостями рубежів були помічені 67 танків, 53 артилерійські системи та 23 гради. Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький відзначив активізацію розвідувальної діяльності сепаратистів. За його словами, в останні 10 днів вдалося зафіксувати 11 польотів безпілотників, що займалися розвідкою та коригуванням артилерійського вогню над позиціями українських військових в зоні бойових дій на сході України.
28 березня у районі населеного пункту Луганське Донецької області був збитий безпілотний літательний апарат «Гранат-1». Зазначений БПЛА здійснював коригування мінометного огню противника в режимі реального часу. На теперішній час він доставлений для проведення спецекспертиз. Такий безпілотник випускається тільки в Російській Федерації і застосовується тільки Збройними силами Росії.
Втім, на думку координатора групи «Інформаційний спротив» Юрія Каріна, дані спостерігачів та розвідки не свідчать про початок чергової ескалації конфлікту на Донбасі. Військовий експерт вважає, що є дві причини рекордного числа обстрілів в зоні АТО. Це черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську та бої в районі Авдіївської промзони, які, однак, є тимчасовим та локальним загостренням, що не може вплинути на загальну ситуацію в зоні АТО.
З'явилася чергова гаряча точка рівня Донецького аеропорту, це авдіївська розв'язка, і намагання росіян будь-якою ціною, знову ж таки, не жаліючи особового складу, техніки, озброєння, вони лізуть, і тому така велика кількість. Це суто тактична подія, без продовження для всієї лінії АТО.
У свою чергу представники угрупування ДНР заявляють про підготовку українськими військовими наступальної операції. Для цього начебто ЗСУ переправили з місць зберігання до лінії зіткнення більше 200 одиниць військової техніки, забороненої мінськими домовленостями. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули дані спостерігачів, розвідки та іншої сторони конфлікту. А чи стежите ви, чи слідкуєте за подіями на сході України, запитав сьогодні кореспондент Радіо Свобода, перехожих Києва. І ось що почув.
Да, слідкую. Я чекаю приємних новин, що от сьогодні не було ні поранених, ні вбитих. Розглядаю це як залежність, але з іншої сторони я просто дуже хочу, щоб вже мир був.
Так, періодично слідкую. Новинам я не дуже довіряю. Підписала декілька груп в Фейсбуці, і те, що мої друзі, які там служать, вони теж розказують.
Пару разів у неділю. Ну, потому что я живу там когда-то. Мне интересно, что там происходит. Каждый день времени не хватает следить, да и лабуду всякую говорят.
Нет, более чедовитесь. Меньше знаешь, лучше спишь.
Кожен день. Я против войны, я против того, чтобы гибли люди. Я против этого кровавого бизнеса.
Кожен день другую доля нашей Украины.
Так, мир на сході – це мир СНГ. Якщо там Росія програє, вона програє на всьому світі.
Останнім часом вже не дуже слідкую. Тому що до всього людина звикає, і ми вже сприймаємо це як щось буденне.
Звичайно, не слідкуючи за тим, ми самі розписуємося в тому, що нам не цікаве те, що буде в країні. Буквально завтра і навіть сьогодні вечір.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Президент України Петро Порошенко від початку розслідування справи діамантових прокурорів підтримував команду тодішнього заступника генпрокурора України Давіда Саквареллідзе, яка вела даний напрям. Але потім підтримка глави держави себе вичерпала. Про це Давид Саквареллідзе розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Що ж до колишнього керівника відомства Віктора Шокіна, той від початку чинив перешкоди, зазначає Саквареллідзе. Зрештою, обвинувачення проти діамантових прокурорів все важче інші відстоювати в суді, а діяльність команди екс-заступника генпрокурора паралізована, стверджує Саквареллідзе. Торік у високопосадовців Генпрокуратури Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна провели обшук. За даними слідства, їх затримали під час отримання хабара. Також у них виявили сотні тисяч доларів готівкою, діаманти, цінні папери і незареєстровану вогнепальну зброю. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину. Корнієць та Шапакін свою провину заперечують. З Давидом Саквареллідзе спілкувався Олександр Лащенко.
После моей отставки я встречался с президентом Порошенко вместе с Михаилом Саакашвили. Речь зашла об акции протеста, которая была, значит, организована гражданскими активистами в поддержку ребят из Генеральной инспекции, которые расследовали дело по бриллиантовых прокуроров и против которых использовались все методы административные, то есть выведение их поза штат, ручение, уведомление об увольнении, возбуждение новых уголовных дел.
Петр Алексеевич, насколько я разумею, это не сподобалось.
Так? Он был в курсе, что происходит. Я его попросил вмешаться несколько раз в это дело. Хотя это все продолжалось, поэтому ну, у нас остался единственный выход уже как-то обратиться к помощи к общественности. Да? Он меня спросил, не собирался ли я увольняться, поскольку эта акция была политической, и собирался ли я участвовать. А я сказал, что моих ребят я туда на акцию не буду звать, поскольку все-таки это может быть использовано в ихнюю сторону. Он мне обещал, что поговорит с прокурором, чтобы их всех назначили. Я сказал, что я сам туда собираюсь. И заявление писать сам не могу, если бы он желал бы, он меня бы сам уволил бы. И предложил ему, если он считает это неправильным с моей стороны, выходить на акцию поддержки и благодарить граждан, которые пришли нас поддержать, он мог меня уволить, поскольку он... Шокін мене не назначав. Шокін мене назначав президент України, да? Мене пригласив.
Тоді, пане Давиде, відставка ваша це не шокінська заслуга, так виходить?
Ви знаєте, Шокін оформив моє назначення. Я думаю, що він також і оформив моє увольнення. Я не знаю, якщо...
Петро Олексійович вам чітко озвучив особисто, сказав, що він вважає, що ваша відставка необхідна.
Він сказав, що це не було з ним согласовано. Значить, у нас в Україні друга біда зараз. Сьогодні виходить, що Генеральну прокуратуру можна назвати независимой, поскольку вони... никем не контролируемы. Их не контролирует общественность. Это самая большая трагедия. Я не слышу сегодня общественный запрос. Я имею в виду руководство не всех прокуроров, потому что многих я очень уважаю и очень достойные люди. Второе, они не слушают президента Украины. И ну, это как-то странно, поскольку все генеральные прокуроры или их заступники, особенно, которые стремятся сейчас стать все генеральными прокурорами, обычно слушают и поминуются президенту. Если это не так, то это совсем беда.
Значит, а вы же, когда начиналась справа диамантовых прокуроров, вам же
сегодня,
допомогал Шокин, возможно?
Допомогав?
Ні.
Чим? Розслідуванням проти наших ребят?
Не було перешкод, чи були тоді від початку?
Я, якщо не ошибаюсь, проти нашої команди було 8 або 9 справ уголовних тільки. І мені приходилось обращатися к президенту, к публичности, к общественности, щоб ці справи закривали, щоб не тероризували ребят.
Була підтримка президента? Була?
Ну, була, да. Но эта підтримка, наверное, себя исчерпала до того уровня, когда, наверное, Шокин к нему пошел и, наверное, сказал ему, что они на меня собираются замахиваться или там меня собирают уже сажать или предъявлять підозру и так далее.
Якщо вас зацікавила розмова з Давидом Саквареллідзе, розширену версію у відеозаписі дивіться завтра на сайті Радіо Свобода у рубриці «Суботнє інтерв'ю». Українсько-європейська угода потрапила в заручники, а тепер є побоювання і щодо безвізового режиму, який свого часу теж мають проголосувати в парламенті Нідерландів. На це після референдуму, що за попередніми даними відкинув асоціацію, звертають увагу брюссельські аналітики. На думку експертів, провина за провальні для Києва та Брюсселя голосування здебільшого лежить на нинішньому нідерландському уряді, що не зумів пояснити громадянам, про що власне ця угода. З політологами та євродепутатами в Брюсселі спілкувався наш кореспондент Віталій Єрміця.
Річард Говіт, євродепутат від британських лейбористів, особисто брав участь у Революції Гідності, тож знає ціну угоди про асоціацію не з інформаційних стрічок. Нині, після нідерландського «ні», він каже, що все це виглядає сумно, водночас він вірить у оптимізм українців.
Це був прояв праворадикального євроскептичного популізму, з яким я борюся все своє політичне життя. Як людина, яка побувала на Майдані, я продовжую поділяти бачення, надію та ентузіазм цього народу.
Всі очікували того, що сталося, і хоча відмова здавалася раніше не в таких великих обсягах, але і вона дуже відносна, каже Радіо Свобода експерт із Європейського політичного центру Аманда Пол. На її думку, нідерландці зробили українсько-європейську угоду заручницею, адже подібні угоди є із Молдовою, і з Грузією.
Well, I guess it sends, you know, a very negative signal.
Це надіслало дуже негативний сигнал і психологічний удар для українців. Вони, можливо, тепер занепокоїться щодо візової лібералізації. Адже як тепер це будуть розглядати в нідерландському парламенті? Вплив на скасування віз, всі критерії якого Україна виконала, значно більше турбує, ніж угода про асоціацію.
Аманда Пол зауважує, що угода про асоціацію – це дорожня карта реформ, яка не надавала права на вступ до Євросоюзу, яка взагалі нічого не обіцяла, каже вона, а лише мала допомогти Україні. Тепер це відкинули популісти за допомоги людей, які навіть не мали уяви, про що саме йдеться. А на думку Рози Балфур, політолога з фонду Маршала у Брюсселі, прорив популізму в Нідерландах на сумлінні їхнього нинішнього уряду, який тільки мовчазно спостерігав за кампанією євроскептиків. Водночас Кремлю немає підстав цьому радіти, каже Роза Балфур.
No, I don't think so. Let's not forget the numbers.
Не думаю, що це слід сприймати як перемогу Росії. Не забувайте статистику. 32% людей понад 17-мільйонних Нідерландів прийшли голосувати. На тлі півмільярдного Євросоюзу це дуже мало. Тож не думаю, що євроустанови чи всі інші країни Європейського Союзу дозволять такій невеликій кількості людей стати блокуючою меншістю.
Such a small minority become a blocking minority.
Пояснює експерт з фонду Маршала. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі дізнаємося, як Кремль відреагував на оприлюднення панамських документів.
Я горжусь такими людьми, як Сергій Павлович, із числа своїх друзів і взагалі в цілому.
Київсько-торонський гурт випустив антипутінську пісню.
Кожному вору далі вкрасть, кожній собаки просили кость. Дедушка Ленін знову живой, дядя Володя достав пулемет.
А із Харкова почуємо про табір Music Camp International для дітей.
And that is why they do the prayer in the middle.
І саме тому ми, учасники хору, промовляємо молитву українською мовою посередині пісні, бо я хочу, щоб діти знали, що навіть одна людина може зробити щось для миру.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс». Кремль змалював оприлюднення панамських документів як напад на президента Володимира Путіна. І реакція російської громадськості була приглушеною. Замість масових протестів, які мали місце в Ісландії, чи активне обговорення в українському політикумі та ЗМІ через повідомлення про стосунок керівників країн до офшорів, в Москві мали місце лише пікети одинаків. Провідні ж російські телеканали або взагалі проігнорували панамські документи, або інколи повідомляли лише про українського президента Петра Порошенка і не помітили стосунок до офшорів найближчих друзів і соратників російського лідера. Докладніше Ростислав Хотин.
У четвер президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував панамські документи, назвавши їх спробою розхитати ситуацію. Він сказав, що в публікаціях не йде мова про нього особисто і що немає корупційної складової в оприлюднених документах. Путін також говорив про свого друга віолончеліста Сергія Ролдугіна, який фігурує у розслідуванні. Усього через кампанії наближених друзів до Путіна, згідно панамських документів, пройшло на офшори біля 2 мільярдів доларів.
Я горжусь такими людьми, як Сергій Павлович, із числа своїх друзів і взагалі в цілому.
Президент Путін також сказав, на що витрачав гроші віолончеліст Ролдугін.
Почти всі гроші, які він там заробив, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию.
При обговоренні панамських документів часто можна чути суперечки. 2 мільярди доларів, які приписують Путіну, це багато чи мало? Політолог і докторант Колумбійського університету США Марія Снігова.
2 мільярди доларів. Вони, звісно, з точки зрення...
2 мільярди доларів з точки зору того, що, як ми розуміємо, по-справжньому є статком Володимира Володимировича, є смішними. З іншого боку, більшість активів російської влади, перш за все Путіна, перебувають не у прямій власності. Скоріш за все, вони передані в умовне володіння людей з найближчого кола. Головна цінність нинішнього розслідування не у тому, які суми у ньому згадані, а у тому, наскільки добре і чітко задокументовані ці офшорні транзакції. Безпрецедентний обсяг злитих матеріалів документально показує оборудки особами з найближчого кола Володимира Володимировича. Це доволі чутливий удар по Кремлю.
Це, звісно, удар по Кремлю, доволі чувствительний.
Засоби масової інформації Росії розділилися у цілому спектру у своєму ставленні до розслідування. Від абсолютно лояльних до Кремля до непримиренних опонентів. Популярний російський блогер Ілля Варламов зробив таблицю, у якій показав реакцію засобів масової інформації Росії станом на опівдень 4 квітня, тобто наступного дня після оприлюднення панамських документів. Із дослідження випливає, що більшість телеканалів Росії проігнорували панамські документи у частині дотичності до Кремля. Блогер провів також і інтернет-опитування, чим викликана така поведінка російських мас-медіа. Майже 84% росіян пояснили це цензурою, 8,5% тим, що новина про офшори є незначною завагою і не варта уваги, а 7,6% назвали інформацію провокацією, яку не варто поширювати. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Київський панк-гурт «Водолічебниця» представив нову пісню під назвою «Діти Ілліча», назвавши її антипутінською. Ми з вами послухаємо уривок цієї пісні.
Кожному вору далі вкрасть, кожній собаки бросили кость, дедушка Ленін знову живой, дядя Володя достав пулемет. Эти часи полвека стоят, это знамя затерто на дыр, все разложилось на липовый мед, нефтью по ветрам течет и течет. Из пистолета детей убивает, то вместо креста, то Цой, то Высоцкий, то Пушкин, то Лето, то целые страны бросают с моста. Шагая через Донецк и Луганск, перед глазами Варшава и Гданьск, на сибирской границе Иисуса печать, будешь учить детей Ильича. Я стену сломаю, я снова пойду.
Ось такі слова один із авторів цієї пісні, поет і музикант Костянтин Костячков, який живе в Торонто, розповів Радіо Свобода, як трактувати цей текст. Чи означає це, що герой хоче вирватися з-під гніту держави? Чи вірна така інтерпретація?
Якщо в общем і цілому, то да, но, мабуть, тут є определена подоплека,
потому... Якщо загалом і в цілому, то так. Тут є певне підґрунтя, тому що я написав цю пісню у співпраці зі своїм приятелем Гешою Ушивцевим. Ми обидва виросли в одному дворі, з раннього дитинства не любили Радянський Союз, намагалися всіляко з ним боротися тими способами, які тоді були: рок-н-рол, Віктор Цой, Єгор Летов, цитати з яких ми використовували в цій пісні.
Цитати, які ми використовували в цій пісні активно.
Ваш герой говорить: «Я жовту синім пофарбую зірку». Адже це те саме, що зробив Руфер Мустанг у Москві. Напевно, далеко не всі наші слухачі знають, що він – син Геннадія Ушивця, з яким ви працювали над піснею.
Да, поскольку папа писав пісню, то...
Так, оскільки тато писав пісню, тут є певний особистий момент. «Я жовту синім пофарбую зірку». Це було від тата, звичайно.
«Синім покрашу звізду» – це було від папи, звісно ж.
А ви знайомі з його сином Павлом Руфером Мустангом?
Звісно, його син виріс, можна сказати, у нас вдома, тому що Геша і...
Звичайно, його син виріс, можна сказати, у нас вдома, тому що Геша і його сім'я приходили до нас додому мало не кожен день тоді. Можна сказати, що Паша виріс у нас на очах. Ми дуже пишаємося тим, що знаємо його з нульового віку. Ми були свідками на весіллі у Геші, так що ми в якійсь мірі Пашині родичі.
Просто на щастя, але ми в якійсь степені Пашини родичі.
Ви назвали свою пісню антипутінською. Напевно, це перебільшення. Що в ній, власне, антипутінського?
С моєї сторони це не преувеличення, тому що моя позиція дуже активна в цьому плані.
З мого боку, це не перебільшення, бо моя позиція дуже активна в цьому плані. Я учасник першого Майдану, другий Майдан я, на жаль, пропустив, тому що вже виїхав до Канади. Але я приїхав у березні в Україну відразу ж після першої частини подій. Звичайно ж, те, що відбувається в Росії, мені не подобається. Я сам росіянин, мій дідусь приїхав із Москви, і я не згоден, що Росія повинна йти тим шляхом, яким вона зараз іде.
Вона от повинна йти тим путем, котрим вона зараз йде.
А яким шляхом повинна?
З моєї точки зрення, вона повинна йти, в общем-то, більш цивілізованим
шляхом, таким, яким іде Україна, ще краще Польща, Чехія, Прибалтика. Я хотів би бачити Росію, яка йде в тому ж напрямку, що й інші країни, які хочуть стати більш демократичними, гуманістичними, більш відкритими, вільними.
Гуманістичними, більш відкритими, свободними.
Такі подробиці розповів Радіо Свобода поет і музикант Костянтин Косячко в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода. На сцені Харківської опери заспівав хор із майже 300 дітей. Колектив створився буквально за кілька днів в рамках міжнародного музичного дитячого табору Music Camp International. Впродовж 5 днів хлопці та дівчата з Одеси, Харкова та вимушені переселенці з Донецької і Луганської областей під керівництвом американського педагога Констанції Фортунато навчалися основам хорового співу та грі на музичних інструментах. Кілька десятків років тому американська диригент вигадала авторську методику з експрес-навчання дітей музиці та хоровому співу. І ось тепер, під час дитячих музичних таборів у Сполучених Штатах, Румунії та Україні, спеціально навчені педагоги впродовж тижня допомагають звичайним хлопцям і дівчатам вперше заграти на гітарі, скрипці, віолончелі, флейті і золотих дзвіночках. У Харкові табір Music Camp International для дітей проходив безкоштовно. Натомість юні вихованці під час фінального благодійного концерту в оперному театрі збирали кошти для сиріт, онкохворих дітей та маленьких переселенців з Донбасу. На репетиціях і на заключному концерті побував наш кореспондент Володимир Носков.
Три сотні дівочих і хлопчачих голосів, співаючи американську пісню, доносять молитву до Бога про якнайшвидше завершення голоду та війни, про те, що кожна дитина може і повинна відчути здібності, скориставшись якими допомагатиме наближенню миру.
І саме тому ми, учасники хору, промовляємо молитву українською мовою посередині пісні, бо я хочу, щоб діти знали, що навіть одна людина може зробити щось для миру.
Диригент-педагог Констанція Фортунато, організовуючи музичні дитячі табори в різних країнах світу, хоче не просто знайомити дитину із серйозною музикою, їй важливо спонукати тінейджера до духовного зростання і відкриття нових творчих здібностей. А тому до таборів її команда бере усіх охочих, як учнів із музичних шкіл, так і дітей, геть не цікавлячихся хоровим співом чи грою на інструментах. У першому в Східній Україні таборі Music Camp International безкоштовно брали участь всі бажаючі школярі. В щойно створеному хорі діти, що співають добре, чисто, і поряд ті, в яких гріхи інтонування.
I want the ones that have not learned to sing well.
Я хочу, щоб ті, що не дотягнули трохи, або ті, яким потрібен час для кращого співу, хочу, щоб вони надихнулися прикладом тих дітей, у яких це добре виходить. Щоб вони відшукали всередині себе внутрішній голос, здібності, і у деяких це вже виходить. Але те, що дехто фальшиво чи гірше співає, це не означає, що вони не музикальні. Коли ми допускаємо такі думки, що діти не музикальні, то допускаємо помилку. Це означає, що у них досі не розкритий талант.
На заняттях Констанція весело, динамічно, але при цьому зберігається жорстка дисципліна.
Робиш акцент, все зрозуміло. Вона дуже довга. Тільки треба її слухати, щоб вона була довга.
11-річна Ангеліна Козир в таборі Music Camp International вперше взяла в руки скрипальський смичок, вперше заспівала в хорі. Тепер дівчина збирається зайнятися музикою серйозно. У вересні піде до музичної школи. За кілька днів табору хористи вивчили 5 пісень – англійською, латинською, іспанською мовами і, звісно ж, українською. Більш того, у фінальному благодійному концерті великий дитячий хор співав у супроводі симфонічного оркестру Харківського національного театру опери та балету.
That's absolutely right.
Я працюю в Україні вже 13 років, а в Румунії 22 роки. В мене велика любов до дітей Східної Європи, і я вважаю, що саме діти змінять ситуацію на краще. Я хочу їх на це надихнути.
Ось на такій урочисто-поетичній ноті закінчив свій репортаж із Харкова наш кореспондент Володимир Носков. І на цьому я, Людмила Ванник, ставлю крапку у «Свободі» сьогодні. Це були підсумки дня. Дякую за увагу.